Halo, balik lagi di Podquest.
Hola, hola.
Oke, bareng gue Kania dan ada
Dan gua.
Sabda.
Siapapun itu.
Di episode yang terakhir ya di Podquest itu kita ngebahas tentang evolutionary framework.
Dan janjinya next episode-nya adalah tentang understanding human through the evolution framework. Nah, gimana terus harusnya kayak udah lama deh, kapan tahu ini tuh petugas pokoknya petugas podcastnya tuh kan ya. Jadi kalau yang nge-schedulein gue rekaman apa segalanya kan ya, kalau gue nggak diingetin juga gue lupa.
Alah.
Jadi tagih ya, terus tagih terus
repot, play, cepet repot ngejadwalin podcast sama Sabda tuh.
Nah terus gini, di bagian understanding human using evolution framework itu sebenarnya banyak banget, bisa di nggak tahu 20 episode kali ini banyak.
Kita nontonin kuliahnya Sapolsky tuh berapa puluh jam.
Iya, karena aku bahannya di otakku tuh banyak banget.
Iya, kan? Ya. Tapi kita coba pelan-pelan lah ya.
Boleh. Nah,
maksudnya kita coba chunking.
Iya, pokoknya ya, pertama gini, yang aku rasa tipis, penting, tipis. Jadi yang gue ngerasa penting nih ya, gue bakal kasih dulu nih. Mungkin boring ya buat gue, waktu belajar boring di awal depan-depannya, tapi karena udah mulai evolution framework dipakai untuk understanding human itu penting. Ada beberapa hal sangat penting detailnya yang kalau didengerin sekarang mungkin masih bosen gitu. Tapi nantinya kepake dan kayak mind blowing, anjrit nih kemarin tuh. Oh, berarti gini gara-gara ini nih.
Iya, jadi di awal bakal kerasa rada aduh, abstrak banget atau enggak relate banget atau kayak jauh nih dari kehidupan gue dan seterusnya. Enggak apa-apa ya, dilewatin aja dulu gitu ya.
Iya, dilewatin dulu. Jadi bear with me lah, gitu.
Bear with me on this thing.
Kayak kemarin yang evolutionary framework kemarin us. Gitu. Ya evolutionary framework kemarin yang terakhir kan ada juga. Menurutku tuh bosen banget, cuman emang penting nantinya soalnya pola itu akan kejadian gitu.
Iya. Jadi akhirnya di episode kali ini kita memutuskan untuk berangkat dari proses evolusi itu sendiri dulu.
Enggak.
Proses evolusi manusia.
Iya, exactly.
Ya. Proses evolusi manusia maksudnya. Jadi cerita tentang gimana manusia berevolusi.
Kita ya evolusi bukan evolusi manusia per se, tapi early stage lah.
Yeah.
Jadi kayak 6 juta tahun lalu tuh gimana sampai kita jadi Homo sapiens. Kan jadi gini, 6 juta tahun yang lalu, kenapa sih 6 juta itu penting? Karena 6 juta biasanya dipakai oleh para ahli sebagai titik poin di mana kita apa bifurcation point apa ya? titik pecah, spesiasi. Geng yang satunya linear satunya jadi chimps, jadi chimpanzee bonobo. Nah terus linear satunya jadi kita gitu kan. Ada lagi sebenarnya agak 8 juta tahun yang lalu jadi gorila tuh. Itu di Afrika, sama-sama tuh daerah yang sama di Afrika, jadi tiga ini. Salah satu jadi kita. 6 juta tahun terus perjalanannya gimana sampai akhirnya kita dari berjalan 4 kaki gitu kan, sampai kira-kira 250 ribu tahun lalu jadi Homo sapiens. Nah itu ada critical point, ada detail yang penting di situ. Nah abis itu dari 250 ribuan tahun yang lalu, 200 ribuan tahun kita udah jadi sapiens nih, sampai menjadi terus tahap keduanya sampai menjadi apa istilahnya behavioral modernity lah, kayak behaviornya udah sama nih sebenarnya, tuh udah kayak manusia modern gitu. Titik poinnya tuh di 76 ribu tahun yang lalu, sejak Toba lah hitungannya gitu ya. Sejak Toba terus sampai ini gua listing timeline penting ya, listing timeline penting. 6 juta 250 ribu tahun yang lalu, terus atau 6 juta dulu, 2 juta tuh jadi homo, ada genus homo. Terus kemudian 250 ribu tahun lalu Homo sapiens, and then 76 ribu tahun menciptakan behavioral modernity, jadi otak dengan manusia. Sekarang nih udah ada nih behavior kita yang sekarang nih udah ada sejak 40 ribuan, 70 ribu dulu. Abis itu sampai agricultural revolution 10 ribu tahun yang lalu, 10.000 BC, no bukan 12 ribu, 13 ribu tahun yang lalu ya, 10.000 BC. Nah okay. Abis itu menciptakan peradaban. Nah di situ mulai nih, oh kenapa ada ini, kenapa ada itu, mulai muncul gitu.
Oke, itu tadi ya berarti milestone-nya
itu.
Iya. Kalau dikasih satu label mungkin ini the story of human lah ya.
Yeah, basically kayak mirip isi buku Sapiens,
Oh
tapi nggak
iya.
banyak bacot.
Nggak panjang-panjang ya, kita
Nggak
ambil
panjang-panjang.
ceplok-ceplok-ceplok aja
Esensi-esensinya
ya.
aja lah, gitu.
Oke,
Kita ringkas jadi satu.
seceplok-seceplok
Ya,
aja.
tapi gini ya, isi bukunya si Yuval itu kan, Yuval itu sejarawan. Jadi gaya cerita sejarawan gitu. Walaupun topiknya topik antropologi banget di situ tuh, di Sapiens itu. Nah, kalau aku bakal sampainya dengan lebih lebih ke antropologis lah gitu. Ya,
Oke.
sejarahnya nggak terlalu gimana gitu.
Oke. Langsung
Yo.
aja.
Ya. Langsung dari mulai 6 juta tahun yang lalu.
Oke.
Ya, 6, jadi gini, kenapa kita ada hal yang penting nih di dalam 6 juta tahun yang lalu adalah penemuan fosil, ya ada dua nih, Ororentuganensis sama Sahelanthropus, itu ada dua fosil yang di fosil ini itu basically diperkirakan ini ada suatu makhluk gitu ya yang
Organisme, by the way.
suatu organisme,
Iya,
suatu
soalnya kalau...
spesimen
Iya.
sebenarnya, suatu spesimen yang mirip chimpanzee gitu ya, chimpanzee modern, ya, mirip chimpanzee modern, tapi dia diduga udah mulai bipedal. Bipedal tuh
Bipedal.
jalan dua kaki, walaupun belum bipedalnya belum mantep banget kayak kita manusia sekarang nih.
Bentar, mungkin agak... bukan intermezzo sih. Apa namanya, pause dikit di titik ini, di titik bipedalism ini. Pengujiannya gimana sih untuk kita tahu bahwa dari fosil ini tuh dia bipedal?
Yes, ya, yeah. You keep doing this ya, karena aku juga mau jelasin ini tadi,
Oke.
tapi tahu how do we know what we know gitu kan?
Yeah.
That's always the
How
problem
do
of
you know what you know
science.
is true?
Nah, di antropologi ketika penelitian fosil nih, biasanya kita nih melakukan pengukuran-pengukuran di fosil nih. Kalau by the way, kalau ini nonton Bones nih, nonton Bones ini banyak trivia yang nanti.
Ya, yeah,
series
Bones
Bones ada di
series
Disney.
ada di Disney.
Ya, nonton Bones. Nah, itu cerita
Bones
tentang
tulang
antropolog.
ya, dari apa terjemahan bahasa Inggrisnya tulang Bones.
Nah, itu yang suka ngemok psychologist. That's a general general apa general sentiment antropolog terhadap psikolog. Anyway.
Ya. Yeah.
Jadi di salah satu training utama kita adalah ngukur berbagai macam tengkorak, tulang-tulang untuk tahu oh ini cowok, ini cewek, dari satu spesies sama ini cowok, ini cewek. Terus abis itu
binary ya.
In anthropology, sex binary. Sorry to say. Nah,
okay.
Terus abis itu apa namanya yang udah lebih spesifik kan spesies apa gitu ya, jadi ini bedain antar spesies. Yang lebih advance-nya nantinya kayak misalnya etniks ya, dari etnis mana udah di sini kita bisa tahu oh di sini dari Afrika nih gitu segala macam. Nah, for this salah satu metodologinya tuh gini, yang ditemuin Ororintogenesis tuh tulang paha femur, apa tulang paha
femur
ya. Tulang paha,
bener.
Tulang paha lah gitu. Nah, tulang pahanya, jadi kalau dia bipedal sama apa namanya, kuadrupedal ya, empat kaki sama itu kan, posisi tulang paha nempel ke apa sih namanya ini, ke tulang
panggul,
ini, tulang panggulnya itu segala, beda cara nempelnya, beda kalau kalau empat posisinya lah secara fisik ya.
Oh,
ini harusnya
iya,
enaknya pakai gambar sih.
Iya,
gitu.
Iya.
Pokoknya
Karena ketekuknya kalau
yes,
apa
nekuknya
namanya, kalau
beda.
empat kan ke
Empat nekuknya,
bawah, apa ke depan
ya
ya jatuhnya
gitu.
kalau ini ya.
Nah,
Tapi
nekuknya
kalau
agak
dua kan
beda
ke
nih.
bawah.
Yes,
Iya.
jadi tulang femur ini cara penekukannya beda nih. Nah, ini nih mah tekukan untuk bipedal nih, itu
Bipedal.
untuk Ororintogenensis ya, untuk spesies dinamain Ororin. Nah, kemudian kedua, Sahelanthropus yang ditemuin tengkorak kalau ini nih skull gitu. Nah, skull ini ada apa sih namanya, magnum, ah aku lupa nama latinnya sekarang, udah bolongan bolongan di tengkorak di bawah ya, bolongan di bawah nih,
Tempatnya nggak tulang belakang itu, bukan?
Tempat masuknya tulang belakang
Oh, tempat
ya kan,
masuknya.
tengkorak tuh ada akan masuk ke. Nah, posisi lobang itu ada di mana, apakah ada di belakang kepala apa di bawah tengkorak gitu. Kalau kuadrupedal kebayang kan, kalau kalau empat itu kan ada di belakang kepala dong, ya kan. Kalau misalnya murni kayak kita udah sapiens atau dari sejak erectus lah udah tegak banget, adanya di bawah
Di
lubangnya.
bawah,
Nah,
betul.
actually ya ini apa, aku agak cepet mencepet dikit ya.
Yeah.
Posisi
Agak
lubangnya
fast forward
itu,
dikit.
fast forward dikit, itu kalau chimps tuh let's say x derajat ya, di belakang banget gitu. Nah, terus kemudian yang ini agak ke bawah dikit,
Tapi belum
Udah
ke
mulai
bawah
belum
banget.
ke bawah banget. Terus nanti ada spesies berikutnya lagi lebih ke bawah
Lebih
lagi.
ke bawah lagi.
Lebih ke bawah lagi sampai akhirnya erectus sama sama kita gitu. Coba pakai paling bawah. Nah,
Oh, dan itu ada tuh ketemu tuh ya
ketemu
fosil-fosilnya tuh ya.
yang bilang missing link, missing my ass. Kalau buat antropologi jelas nih banyak nih nemuin dari yang
Nggak,
segini
kan
segini
missing
turun
link-nya kan
turun
yang
turun
dari ini
turun turun
loh,
turun.
yang dari apa, ikan ya atau apa, terus
Nggak banyak
ke...
juga di sana.
Oh,
Udah kalau tinggal deep dive aja tuh ke di bagian lain. Cuman aku I'm not the expert for that ya.
Oke.
Ini juga aku juga expert but
Iya,
I deep
cari,
dive in this
ya
lagi.
kalau mau ini benar-benar cari tahu lebih dalamnya ya di
Yeah.
expert-expertnya ya.
By the way, bahan ini ada di Human Evolution.
Ada
Human
buku-bukunya
Evolution
juga.
di wiki aja gitu. Itu udah lengkap banget Human
Di
Evolution.
Wikipedia bisa search human evolution, itu udah cukup lengkap
Yeah.
ya. Tapi versi bahasa Inggris ya berarti.
Of course.
Iya,
Kalau
versi
versi
bahasa Indonesia.
bukunya judulnya
Bahasa Inggris.
The Fundamentals of Human Evolution, Roger Lewin.
Oke, silakan dicatat buat yang mau tahu lebih jauh.
Ya. Yeah. Atau
Oke.
yang buku versi versi sederhananya Understanding Human Evolution, sama tuh dua buku, cuman yang satu versi versi lebih lebih basic lah gitu, lebih di strip down tinggal setengahnya doang.
Yang nulis sama-sama
Sama Roger
Lewin.
Lewin, Understanding Human Evolution sama Fundamentals of Human Evolution. Principles, sorry, bukan fundamental, Principles of Human Evolution.
Ya.
Nah, jadi jelas nih ya, dari fosil itu yang ini udah lebih ke bawah dibandingkan chimpanse. Tapi belum sebawah apa Australopithecus, Homo
Erectus.
erectus dan lain-lain.
Tapi dikasih nama nih spesiesnya.
Iya, Sahelanthropus.
Oh, itu yang tadi, Sahelanthropus.
Sahelanthropus apa gitu lupa namanya
Oke.
spesiesnya. Jadi udah situ.
Itu 6
Nah,
juta tahun lalu ya.
6 juta tahun lalu sekitar 5 pokoknya prediksinya antara 6 sampai 7,2 5,8 sampai 7,2 tepatnya kalau nggak salah. I forgot the detail. Ya sekitar situ. Nah, itu bifurcation point nih. Itu adanya di Afrika, sekitar Afrika, enggak selatan banget tapi cukup selatan lah gitu ya.
Yeah.
Nah, terus
like I know it. Aku enggak bisa
Sub-Saharan
ngebayangin
yang pasti
geografisnya.
Sub-Saharan. Nah.
Oke. Okay.
Yes, dan itu kondisi itu kebetulan itu nyambung nih sama prediksi geografis geologis di mana sekitar tahun itu Afrika mulai mengalami apa namanya tadinya hutan lebat daerah situ gitu semua hutan lebat mulai hutannya itu menghilang
Mengering ya?
pelan-pelan ya jadi drying out lah jadi
Drying out.
Iklimnya tuh berubah menjadi drying out yang mulai mengering pelan-pelan jadinya akhirnya sekarang jadi desert ya
Oh,
kan sekarang
sampai
jadi
jadi
sampai Sahara
benar-benar
banget
gurun.
Total gurun. Nah, bayangin proses itu dari hutan
Lebat.
lebat berkurang pelan 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 pelan
Penyebabnya
pelan
apa tadi? Perubahan ini aja,
ya
perubahan
iklim aja
iklim aja.
ya kan basically kan secara geologis kan pasti kan plate tektonik ya
Iya,
jadi shifting
pasti
nah
bergeser
mulai
ya.
mulai bergeser bergeser ini terciptanya pegunungan atau apa pegunungan punya efek kan terhadap hujannya dan sebagainya sebagainya terus
Iya,
kemudian
iya,
juga
iya.
ya kayak gitulah ya bagian Afrika tuh mulai drying out. Nah, mulai drying out, akhirnya pohon-pohon yang tadinya apa namanya ngumpul sekarang mulai renggang nih gitu. Nah, mulai renggang. Nah, abis itu ada dong hipotesisnya kenapa nih kita nih gitu kan? Kenapa sih itu jadi bipedal nih? Kenapa akhirnya kita turun-turun pohon? Tadi kan primata by the way, primata kita bagian dari primata. Nah, primata itu by the way itu kita cenderung yang hidupnya di hutan semua, ya. A very apa ya primata itu ada satu hal yang ini sambil ngerti evolusi framework kita pakai gitu ya ada kecenderungan kalau hewan terestrial ya terestrial itu di darat berarti kecenderungannya kalau mereka mereka yang jadi predator mereka cenderung matanya menghadap ke depan stereo
yeah.
modelnya gitu menghadap ke depan dua-duanya menghadap ke depan
yeah.
tapi kalau misalnya
prey.
Yang prey itu dua matanya ke
kiri
samping-samping,
kanan ya
kiri kanan.
samping.
Nah, you care to answer why?
Kayaknya aku udah pernah dibocorin deh jawabannya sama kamu juga. Tunggu tunggu. Tapi aku lupa.
Tebak dong.
Bentar. Ah, iyalah ulang lagi deh aku.
This is the beauty
mikirin.
Of evolutionary framework.
Iya, tapi
you
aku
can
harus
actually
mikir
guess,
lagi.
You can actually think, gak cuman hafalannya doang.
Kalau misalnya yang ngelihatnya ke depan lebih luas.
lihat ke depan lebih luas. Enggak, salah.
Lebih
Balik
apa
dong.
ya? Oh, ya kebalik ya, justru yang samping yang lebih luas ya.
Yang kanan kiri justru yang dilihat bisa lebih banyak.
Iya. Oh, tapi kalau yang depan lebih fokus. Lebih apa, lebih jelas gambarnya? Eh, apa visualnya?
Lebih stereo istilahnya. Jadi
Itu apa ya?
stereo itu sebenarnya jadi gini.
Depth-nya apanya gitu lebih
Exactly.
akurat nggak sih?
Judgment terhadap depth itu lebih akurat.
Iya, lebih akurat
Nah,
kan? Nah,
coba ya
karena
ujiannya adalah coba coba nih ya, lo tutup mata lo satu aja. Itu untuk bikin judgment jarak
Oh
terhadap
iya.
apa yang di depan kita. Kalau satu sama dua, yang dua tuh akan lebih akurat
Lebih
judgment
akurat
jarak
dan itu
gitu,
dibutuhin
bisa
buat dia
fokus.
bisa nangkep.
Ya si predator itu kan bakal loncat, bakal
Iya.
memprediksi ini udah tepat belum untuk loncat, untuk ngejar,
Iya.
untuk apa segala macam. Fokus tuh, fokus bisa ngejar
Sedangkan
gitu.
kalau yang si prey-nya kan dia bukan butuh
Prey
akurasi.
kebutuhannya
Maksudnya
bukan
kebutuhan
akurasi,
akurannya sih.
kebutuhannya mau lari secepat
Cepat
mungkin
mungkin
kalau dia
ketika dia udah detect,
mengidentifikasi.
ya ketika
Exactly.
dia udah detect ada sesuatu.
Nah, jadi evolutionary pressure, apa evolutionary pressure-nya buat
Yang predator
predator ya semakin akurat
semakin
semakin
akurat
bagus,
dia untuk
sedangkan
nangkap
untuk prey semakin banyak
cepet.
dia ya, alarmnya deteksinya
Iya.
gitu kan. Nah, tapi lucunya buat primata, yang buat primata-primata ini bukan ternyata dia cenderung mereka punya cenderung jadi hybrid, jadi prey sebenarnya. Karena kan primata tuh enggak ya enggak sekuat itu ya.
Iya.
Kecuali yang udah gorila gitu ya. Tapi banyak kan primata kan ya monyet apa segala macam, monyet sama kera tuh beda ya. Monyet yang berbuntut, kalau kera enggak.
Iya.
Nah, cenderungnya mereka tuh jadi prey sebenarnya. Tapi semua primate matanya tuh stereo kedua
Iya,
depan.
depan.
Nah, do you want to explain why? Or you want to guess kenapa mereka ada kecenderungannya jadi prey tapi matanya ada ke depan itu dua-duanya fokus.
Ah, iyalah, I don't know.
Mereka cenderung hidupnya di mana?
Di pohon.
Okay.
Oh, jadi dia butuh juga akurasi depth segala macam buat bisa bergerak antar pohon itu ya.
Yoi, mereka loncat antar pohon untuk butuh depth pengukuran akurasi yang tepat untuk jarak antar apa antar apa rindang kok rindang
Apa
ranting
ranting
ya
rindang.
cabang ranting
Iya,
gitu,
iya.
cet gitu kan karena kalau kalau jatuh wah udah begitu
Habis,
jatuh yang di
iya,
bawah ada macam-macam
dimakan nih.
tuh gitu kan
Oh iya,
gitu
benar benar benar.
jadi ya itu by the way that's primate. Nah, jadi primate itu hidup di pohon, matanya kayak gitu. Nah, ada hipotesis nih kan. Lah ini kan udah aman-aman aja, baik-baik aja dia nih di apa di pohon nih. Kenapa akhirnya dia harus jadi bipedal gitu kan? Sedangkan bipedal itu dianggap kayak merugikan di pohon kayaknya ya gitu. Kayak merugikan bipedal di pohon ya lebih stabil quadrupedal nggak sih?
Sama aja kayak kita
Pemegang
jalan
semua.
di batang pohon juga kan
Iya.
kalau berdiri kan.
Coba lo di batang pohon gede gitu kan,
Iya.
ya lo nyebrang gitu kan.
Iya nyebrang.
Jalannya mendingan jalan berdiri,
Iya,
apa
apa
jalan
merangkak.
merangkak? Nah, ya kan
Iya.
misalnya kayak gitu lah. Nah, ternyata ada banyak hipotesis nih. Kenapa hipotesis, kenapa kita jadi bipedal?
Bipedal.
Hipotesis pertama, karena ternyata makin mengeringnya ini pohonnya jadi jaraknya jauh-jauh. Jadi mulai menjauh, pelan-pelan. Jadinya nggak bisa lagi loncat antar pohon. Harus lewat bawah gitu. Nah, lewat bawah kalau dia quadrupedal dia nggak jadi kesannya pendek. Jadi predator nggak bisa ditakutin. By the way, ini seru banget ya. Tes modern ya itu adalah seberapa hyena atau predator-predator itu jadi ada ya ujiannya sederhana manusia merangkak. Mereka takut apa enggak? Manusia berdiri, mereka takut apa enggak? Ternyata takut.
Oh, ternyata lebih takut kalau
Ternyata
kita
takut.
berdiri.
Iya, karena mereka ngukurnya dari tall gitu. Bukan dari size body per se. Jadi
Iya.
tallnya gitu. Oh, begitu
Oh, jadi
berdiri.
tinggi langsung serem tuh buat mereka ya.
Yes, tinggi langsung serem.
Oh, pantesan ya kalau kayak gorila aja kalau mau berantem langsung
Berdiri.
berdiri gitu kan dia.
Yes. Pokoknya cenderung bahkan yang quadrupedal pun kalau lagi sok-sokan mengancam gitu, threatening
Berdiri
position tuh
langsung.
berdiri gitu.
Iya.
Gitu. Nah, ya udah. Jadi ya lewat pohon, pohonnya mulai menjarang akhirnya kayak gitu. Itu satu. Kedua, ada possibility lagi tentang energetic efficiency gitu. Jadi kalau quadrupedal itu makan energi lebih banyak dibandingkan bipedal.
Oh gitu ya?
Iya. Iya. Tapi sebenarnya ini diperdebatin karena apa? Karena perdebatannya gini, ya kalau dengan model bentuk kita sekarang, ya kita ngerangkak.
Kuadruped iyalah, iya pasti lebih ini
Tapi
dong,
dengan bentuk simpansi, akhirnya tes simpansinya
nggak
kan.
fit buat itu.
Simpansinya ternyata simpansi aja itu udah lumayan efisien walaupun perbedaannya tipis gitu. Tapi bayangin kalau ada
Jadi tetap lebih hemat tuh
lebih hemat.
energinya.
Tapi bayangin kalau misalnya dia ada perubahan struktur dikit aja gitu ya, terjadi variasi dan kemudian leaning towards bipedalisme ya lebih efisien
Tapi
gitu.
secara fisik seharusnya bisa dihitung nggak sih? Maksudnya kayak
Masalahnya kan nggak ada
energi.
makhluk ini
Oh iya juga
datanya.
ya.
Kita ngetesnya udah bisa pakai simpanse sama kita sendiri atau bonobo simpanse gitu. Nah,
Nah,
makhluk
tapi kalau pakai hitungan universal tuh nggak ada ya? Maksudnya model, ya,
ya
universal
bentuknya kayak
model. Ya.
gimana? Persis bentuknya
Oh
kayak
iya, harus
gimana?
ada bentuk persisnya ya untuk
Ketika
nentuin
iya.
energi ininya. Iya juga sih.
Bentuk persisnya nggak ada nih, kita cuma sepotong yang kita punya. Tapi dari potongan itu kita tahu ini pasti bipedal, walaupun belum belum apa obligate apa ya istilahnya tuh belum apa sih, belum habitual, belum yang udah rutin gitu. Nah, jadi salah satu bipedalnya itu terus kemudian terus sumber 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 mutasinya nih, kenapa dia bisa bipedal dari mana nih? Kan nggak tiba-tiba juga kan, bukan gara-gara ini wah gue harus bipedal gitu kan.
Iya, terus jadi gen-gennya.
Iya, material yang memungkinkan arah ke
Iya.
bipedalisme ini dari mana gitu. Nah, serunya researcher yang menemukan itu justru di Indonesia, yaitu ketika dia mengamati orangutan. Nah, jadi behavior orangutan itu ternyata ketika di batang pohon, instead of dia merangkak, dia malah berdiri, malah bipedal. Lah terus gimana cara lebih stabil? Karena pohon-pohonnya dia justru tangannya
Ke
megang
atas,
atas
iya.
gitu. Nah, tangannya megang di atas nih. Oh, nih jadi salah satu ya kan kita bukan cuma pressure doang. Pressure tadi kan pohon-pohon menjauh nih. Tapi butuh dong ingredients yang akhirnya punya membantu adanya leaning towards bipedal ini.
Bipedalism.
Ternyata istilahnya arboreal arboreal origin nama teorinya gitu. Arboreal itu artinya pohon. Ya, jadi ada teori teori tentang apa teori yang saat ini udah ya relatively diterima adalah bahwa oh bipedal nih gara-gara dari pohon nih, orang ngeliat dari orang hutan kayak gitu gitu gitu. Nah, dan somehow somehow fosilnya pun konsisten. Nah, ini kan tadi organisasi kan, abis itu Ardipithecus nih, Ardipithecus yang sekitar 5 juta 4 jutaan tahun yang lalu. Di Ardipithecus ya itu bipedalnya udah mulai makin jadi, udah fosilnya udah lengkap tuh, kalau Ardipithecus udah mulai lengkap segala macam including fosil tangannya. Tapi surprisingly di Ardipithecus ini, di Ardipithecus itu yang 4 juta 5 juta ya, itu fosil tangannya, tangannya ini masih fosil yang jadi gini, tangan kita tuh udah ke bawah banget. Jadi kita agak agak terbatas untuk gerak ke apa ke
Ke atas
atas
pohon
ke bawah,
ya.
ke atas bawah segala macam.
Iya.
Jadi putarannya tuh lebih terbatas lah.
Iya.
Kerasa lah ceklek, aduh
Iya.
nggak enak gitu kalau belakang segala
Sendi-sendi
macam.
di
Iya
bahunya ini ya
putarannya
udah
sendi-sendi seluruh tangan.
lebih
Nah,
rigid.
Ardipithecus pergerakan dari fosilnya, pergerakan untuk tangannya itu masih bisa,
Oh,
woi
muter
masih masih
360
pohon
ya.
banget. Jadi tangannya tuh masih pohon banget,
Iya, ya.
tapi udah bipedal. Which supporting
The
the
thesis yang
hypothesis
tadi.
ya, hipotesis bahwa kita originnya dari arboreal gitu. Jadi di pohon pohonnya sendiri bisa jadi ditebaknya pohonnya sendiri bisa jadi juga bukan cuman pohonnya jadi jarang-jarang, tapi pohonnya juga batang-batangnya juga lebih jarang-jarang. Gitu. Jadi pegangan apa segala macam pas tuh gitu untuk megang kayak gitu dan kemudian turun. Nah, oke. Terus ada lagi hipotesis yang setelah itu, oh ini bisa jadi didukung lagi nih oleh beberapa hal. Salah satunya adalah dengan bisa bipedal, tangan ini jadi punya kebebasan. Tangan ini punya kebebasan dengan punya tangan bebas, tuh untungnya apa? Untungnya bisa lebih banyak bawa makanan gitu. Jadi mulai menjauh lah segala macam. Nah, itu jadi Ardipithecus, terus abis itu somehow evolve di apa ya? Destabilizing istilahnya. Jadi this bipedalism destabilized di even further. Jadilah Australopithecus. Itu sekitar 2 juta sampai 4 juta tahun tuh ada Australopithecus Africanus, Australopithecus apalah banyak lah ada berbagai macam spesies yang sana. Yang gedenya masih segede chimpanse tapi tinggian dikit lah gitu. Gitu tapi berdiri gitu. Nah, itu udah stabil tuh tulang apa bolongannya udah mulai lebih ke bawah,
Kembali ke bawah ya.
tangannya udah mulai nggak ke pohon, nggak putarannya udah mulai terbatas, tapi kakinya ya kakinya tuh masih apa ya? Kakinya tuh jadi gini. Si chimpanse kalau lihat kakinya, kalau kita kan datar semua nih, semua kakinya pada ke depan semua. Nah, kalau dia tuh kakinya kayak tangan kita. Kakinya tuh bisa menggenggam.
Bisa menggenggam ya?
Chimpanse
Interesting.
Tuh kayak gitu. Iya, karena harus menggenggam pohon dong.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Terus ada di Pithecus juga kakinya masih kaki bipedal tapi kakinya menggenggam. Menggenggam apa? Batang pohon lah gitu. Ya udah, itulah sejarah yang penting dari soal ini, dari soal bipedalisme. Bipedalisme tuh dianggap kayak kayak apa ya, the be all and all of human gitu. Dengan adanya tangan, jadi lo bayangin kan kalau misalnya quadrupedal nih,
tangan
gitu
gak,
tangan nggak bisa ngapa-ngapain, yang pakai buat lari segala macam. Nah, dengan bipedal tangan tuh jadi nganggur, jadi bisa banyak,
bisa ngapa-ngapain,
you can do a lot of things dengan yeah. tangan nganggur gitu, bisa yeah. bawa barang, bisa berantem, bisa yeah. bikin tools nantinya dan lalala. Jadi dengan kebebasan tangan ini akhirnya gila nih gitu yeah. kemajuannya. Dan by the way, fast forward juga, otak kita kalau di scan, ini ada di bukunya Dawkins yang Ancestor's Tale. Itu ada foto nih. Jadi jadi kalau divisualisasiin ya, divisualisasiin otak kita itu saraf yang paling ya, yang paling itu adanya di mana gitu? Saraf
paling
dan
muscle
paling aktif. Nah, di gambar ini kalau emang itu banyak di tangan, tangannya jadi gede gitu misalnya. Nah, di kita itu tangan banget. We are a very handy person gitu. A handy species.
I see.
Gitu. Jadi otak kita tuh sangat-sangat tangan banget gitu. Kebentuk kayak gitu. Nah, udah, ya udah Australopithecus genus ini genus ya, bukan spesiesnya. Jadi Ardipithecus abis itu Australopithecus. Nah, udah bipedal nih kan. Tapi kita cenderungnya masih ya otaknya masih di zaman itu masih enggak jauh beda sama chimpanse gitu. Kemudian masih di assume masih berbulu banyak ya, berrambut
rambut.
Banyak semuanya walaupun udah mulai berkurang dan sebagainya gitu. Jadi imagine nggak jauh beda sama chimpanse tapi berdiri tapi bipedal. Itu kira-kira membayangkan Ardipithecus dan Australopithecus gitu. Nah, terus sampai situ ada ini nggak, ada kira-kira ada something yang apa yang people should know atau apa
sejauh ini sih menurut aku cukup sih. Paling nanti tinggal yang soal rambut itu yang biasanya orang pertanyakan kayak kok
apa
bisa hilang ya. Tapi itu kayaknya nggak di titik ini sih menurut aku.
Oke. Okay.
Nanti
nah,
aja.
Abis
simpen
itu,
aja.
Ya abis ini nih, actually dari si Australopithecus ini itu jadi ada kepecah dua lini lagi, bifurcation point lagi nih. Yang satu lagi tuh jadi kalau pernah dengar Paranthropus robustus. Satu lagi adalah jadi Homo habilis gitu. Nah, pecahan diduga pecahan dari Australopithecus itu jadi by the way namanya human evolution tuh kita datanya cair ya. Jadi masih lineage-nya itu kadang-kadang ada temuan baru, wah masangnya di mana gitu. Jadi mengubah struktur tapi yang enggak gede-gede amat sih ubahannya. Cuman kadang-kadang beritanya tuh suka diheboh-hebohin biar kebaca gitu. Wah, this changes everything di dalam human evolution sebenarnya.
Yeah.
Tapi sebenarnya ya lah, udah biasa gitu. For the past 20 years soal penemuannya juga udah cukup banyak dan ini nah, satu yang satu ke arah Paranthropus robustus. Rahang yang kan bayang ya rahang tuh gede gitu. Kuat tapi segala macam. Nah, yang geng yang satu nih makan akar-akaran. Bisa jadi gigit kerang dan sebagainya gitu.
Kulit kerang tuh.
Iya, ini gede
itu.
Nih. Makanya sebenarnya Paranthropus robustus gitu.
Oh,
bener-bener rahangnya robust gitu. Tapi akhirnya punah yang ini. Nah, lineage satunya jadi Homo habilis. Homo habilis ini ya dari namanya udah jelas nih satu genus sama kita gitu kan.
Punah nah, tuh maksud kamu yang spesies exactly itu udah enggak ada.
The whole
tapi
genus.
Oh, the whole, tapi jeansnya nggak ada yang ini sama sekali. Nggak ada yang nyisa.
Ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa itu nggak bisa dapat DNA.
Nggak bisa dapat DNA.
Tapi ya dianggap the whole group itu ini yang pemecahan dari Australopithecus jadi Paranthropus robustus ini itu jadi genus Paranthropus itu sempat sampai 1 juta kalau nggak salah, tapi habis itu hilang gitu. Nah, Homo, genus Homo, mulai Homo habis itu sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, 2,5-2,3 juta tahun yang lalu. Ada nih si Homo habilis. By the way, kalau mau lihat versi apa namanya, versi visual videonya, ada di PBS Nova, judulnya Becoming Human, 3 episode 3 jam. Itu ada nih the physical human evolution ini gitu.
PBS Nova.
Iya, yeah, di YouTube, YouTube.
Oh, di YouTube.
Iya, video YouTube PBS. Becoming Human judulnya.
Becoming Human. Silakan dicatat, guys. Oke. Lanjut.
Nah.
Ini tadi 2,5 juta atau 2 juta tahun lalu.
Nah, jadilah Homo habilis nih. Tingginya masih enggak jauh beda nih. Dari chimpanse berdiri 1,2-1,3 lah, udah mulai naikkan dikit. Tapi ada beberapa ciri yang mulai seru, yang mulai apa, mendekat ke human dibandingkan sana. Number one, diprediksi nih ya, rambutnya berkurang mulai drastis. Number two, volume otaknya naik dari 450 cc kalau nggak salah jadi 600-an. Number three, tangannya jadi lebih kayak udah mulai mendekati kayak kita. Terus bipedalismenya udah mulai makin mantep.
Makin mantep ya.
Gitu. Nah, diprediksi di si Homo habilis ini, by the way, Homo habilis tuh terjemahannya kayak handyman gitu. Karena tangannya udah mulai makin mantep nih gitu.
Okay.
Nah, diduga behaviornya dia, ini ada otak yang naik nih dari 450 jadi 600. Jadi gini, otak itu mahal. Artinya mahal untuk pound per pound, kalau dibandingkan muscles, dia makan kalori bisa jadi 30 kali lipat lebih banyak dibandingkan
otot.
Otot. Gitu. Untuk pound yang sama, untuk apa? Berat yang sama. Nah, kan mahal nih
gedein
otak nih.
Gedein
otak tuh mahal gitu.
Nyusahin nih. Costly.
Costly. Yeah. Nah, tapi kan otak penting, ya kan? Karena otak ya itu intelligence gitu kan. Otak yang gede ya relatively menggambarkan intelligence lah gitu. Berarti harus ada sesuatu nih yang sumber apa ya, sumbernya harus ada lebih gitu untuk bisa ada otak segitu,
untuk
berarti
bisa
harus
maintain itu gitu.
Harus
ya?
Ada maintain itu berarti harus ada something yang itu dan apa, ada behavior yang berubah atau apa gitu yang kayak gitu. Apa nih gitu. Nah, dari segala temuan fosil, by the way, ketika kita meneliti fosil, temuan itu bukan cuma fosilnya itu, tapi fosil-fosil binatang-binatang yang hidup bersamaan sama dia. Cenderungnya ketemuin tuh binatang-binatang lainnya, fosil-fosilnya juga gitu. Nah, si Homo habilis ini itu diduga itu dia menjadi scavenger. Jadi scavenger nih, pastinya mereka harusnya ada sesuatu yang dimakan yang kalorinya tinggi nih gitu. Karena bisa 600. Nah, jadi scavenger, tapi scavengernya apa?
It's sumsum.
Exactly, sumsum. Karena enggak ada hewan lain yang bisa mengakses sumsum kecuali
ngerukin itu ya ke dalam situ.
Yes,
itu
loh. Jadi kan tulangnya harus patahin. Habis itu ngorek-ngorek tuh. Ngorek-ngorek sumsum dimakan. Dan itu emang kolesterol. Ya, kolesterol is a good thing ya back then. Misalnya kalau zaman kita, kalau kita enggak gerak-gerak
kita kolesterol. Sekarang dorman. Kolesterol masuk enggak terolah lagi.
Zaman dulu kolesterol very good thing lah, kalau kita gerak-gerak terus kolesterol itu membentuk otak, apa segala muscle dan sebagainya, apa tissue regeneration segala macam kan.
Nah, jadi kita nampungin bekas makanannya si predator-predator gede ini.
Jadi kita
gitu
berubah
ya,
dari yang cenderungannya herbivore. Yang by the way kita belum belum carnivore, belum omnivore. Ya. Nah, kita tuh berubah dari herbivore, cenderungan herbivore. By the way, semua makhluk tuh cenderungnya omnivore sebenarnya. Tinggal
semua
berapa
organisme,
banyak karnivor, semua ya, semua organisme.
Iya, iya.
Enggak, soalnya enggak ada makhluk lain selain organisme. That's my thought.
Iya, masalahnya definisi makhluk dalam KBBI tidak sesuai dengan Scientific thinking.
Nah,
Yeah.
iya, jadi
Oke.
semua organisme
Bagus-bagus cenderungannya
cenderungannya omnivore.
tetapi
Ya, sering kan ada video tuh, tiba-tiba si kuda makan ayam,
oh.
makan ayam.
Iya benar.
Tiba-tiba dikunyah, Mandoi.
Iya. Iya itu lucu banget ya videonya.
Iya, poin kayak gitu-gitu. Actually kita punya
Iya.
semua tinggal komposisinya berapa gitu. Nah, jadi kecenderungan herbivore di Australopithecus tuh prediksi herbivore banget gitu.
Tinggi.
Tinggi, tapi begitu habilis ini dia mulai jadi carnivore ya, sumsum ya, scavenger kan. Ya ada kecenderungan campurannya tuh lebih mulai banyak nih gitu dari sumber apa animal gitu.
Iya.
Nah, jadi gizinya bisa lebih oke okay lah gini gitu gitu segala macam. Satu berarti otaknya udah bisa nih di apa di feeding didanain
Di support,
di supply energi lewat
energinya.
lewat sini gitu kan, lewat ini. Terus kemudian apa lagi,
Tadi jadi si yang tadinya kecenderungan herbivore berarti pindah nih ke jadi kecenderungan
yes
carnivore.
yes sekarang bayangin kan kalorinya yang bentuk protein dari herbivore ini seberapa banyak butuhnya kan untuk bisa membentuk otak apa segala macam lala, dibandingkan kalau dari sumber protein langsung yang protein hewani langsung ya kolesterol segala macam kan it's good, it's useful, it's expensive, it's apa ya, luxurious lah
Yeah,
gitu
luxurious.
untuk building the brain, muscles dan sebagainya. Jadi mulai jadi suka Avenger. Otak udah, tangan jadi makin jago, kelatih untuk itu gitu kan, dan udah mulai menciptakan tools. Toolsnya basic banget, batu doang, yang batu yang bisa dipakai buat mecahin tulang-tulang lah gitu.
Iya.
Gitu. Nah, itulah Homo habilis. Gitu. Nah, terus sekarang rambut nih, apa
kenapa
rambut,
rambutnya
kenapa
menjadi
rambutnya?
botak ibaratnya ini ya hitungannya
Nah,
kalau
mulai
dibandingin yang
menjadi
macamnya
botak.
ya cimpanse
Ini
gitu-gitu kan.
another perdebatan yang seru di apa di
Antropologi.
antropologi. Salah satu walaupun ini agak fringe tapi menarik ya. Kita evolve di air. Kita ya bukan kita semi aquatic tuh bukan kayak ikan aquatic full, tapi semi aquatic tuh lebih kayak gajah dan apa namanya?
Kuda Nil.
Coba lihat tuh mereka rambutnya.
Botaknya.
Nah, gitu. Ya, lebih cenderung gajah kuda nil. Cuman banyak yang kayak aneh apa kayak nggak mungkin nih
terlalu
konspiratif konspiratif gitu. Kenapa ya gajah sama kuda nil mah ya oke okay lah di ini Afrika kan kita konteksnya masih Afrika karena oh ini semua di Afrika. Kalau kita segede gitu ada buaya buaya sebenarnya habis lah
langsung habis
gitu. Cuman itu salah satunya.
Yeah.
Yang kedua hipotesis berikutnya adalah yang lebih diterima adalah apa sih namanya gland gland apa apa sih bukan hormon bukan
empedu ya
bukan
kelenjar
kelenjar nah
sorry,
kelenjar
sorry.
Untuk ini
empedu
kita
mah jenisnya.
Itu justru bagus untuk kalau kita botak nih ketika kita jalannya jauh karena ternyata gini kita tuh jago untuk jalan jauh jadi bipedal itu bagus for long apa jalan jauh tapi kalau quadrupedal itu untuk lari sprint cepat bagus. Tapi kalau ini
jauh.
Jauh. Nah,
enggak terlalu
untuk
bagus.
Mengatur termoregulasinya. Itu kan kita ngeluarin keringat kan? Kita ngeluarin keringat.
Yeah.
Nah, itu lebih bagus kalau misalnya lebih
enggak ada
rambut.
Saya enggak rambutnya enggak setebel itu.
Tapi kita butuh ngeprotect certain parts-nya aja. Itu certain parts-nya apa? Nah, kepala. Kepala itu karena ya sinar matahari yang langsung itu bisa memanaskan otak dan apa sih namanya ada namanya semacam heat stroke tapi untuk otak lah.
Oh,
heat stroke untuk otak tuh ada katanya. Jadi delusional apa segalanya halusinal sama untuk protect ya the private parts. Dan interestingly ternyata germs yang ada di atas rambut siapa rambut bawah ini beda spesies. Terjadi geographical
isolation
yang membuat jadi germsnya beda, kutunya beda.
Udah pernah diteliti itu kan ya?
Itu namanya, itu researcher yang specifically soal bagaimana rambut di manusia hilang.
Bagaimana microbes lah ya, mikroba atau
beberapa itu hilang dan kemudian kenapa kita warna kulit kita jadi beda-beda, itu Nina Jablonski namanya. That's the anthropologist yang terkenal buat yang ahlinya emang. Kenapa rambut kita hilang, kenapa warna-warni, kenapa mata kita warna-warni, kenapa kulit kita warna-warni. Nah, that's the person.
Nah, kalau yang meneliti spesifik yang apa microbes atau mikroorganisme itu dia juga. Yang di rambut kita gitu kan, maksudnya kan di rambut kita kan ada berbagai macam microbes nih. Ya, jadi kan tubuh kita kan sebenarnya ditinggalin sama miliaran microbes kali ya. Yes. Nah itu kan berevolusi juga tuh mereka. Jadi bisa terjadi geographical
isolation. Jadi rambut yang diketek, ya, diketek ya, di atas, di bawah.
Beda nih ya spesiesnya nih ya. Sama yang di bawah sama yang di atas.
Dude. Yeah. The life of an anthropologist. Yang kerjanya gitu, yang spesialis tuh ada tuh gitu.
Oke. Okay. Nice.
Nah, apa sampai mana tadi?
Rambut kenapa botak? Ya, jadi karena jalan jauh, keringetan, terus tersisa rambut-rambut agak tebal di beberapa tempat tertentu yang butuh protection lebih dari tempat lainnya.
Gitu. Ya udah, abis itu masuklah ke era Homo erectus.
Oke.
Nah, ini seru banget nih.
Ini berapa tahun?
2 juta itu tipis tuh. Masih... Habilis ke erectus tuh sama 2 juta, 1,5 juta gitu. Okay. By the way, Homo erectus itu suatu spesies yang sebenarnya gini, kalau di sekarang disebutnya Homo ergaster, yang di Afrika itu Homo ergaster. Hmm. Homo erectus itu specifically this Homo ergaster yang jalan-jalannya jauh, mainnya jauh, sampai ke Solo gitu. Di kita disebutnya Pithecanthropus meganthropus. Tapi sebenarnya itu
bukan yang Mojocretensis apa itu, kan?
itu semua deh, pokoknya semua yang ditemuin di Indonesia semua, kecuali yang Florensis, Homo Florensis, itu semua Homo erectus gitu sebenarnya. Cuman
itu mereka jalan-jalan dari
mainnya Afrika. Jauh dari Afrika. Nah justru itu ini kan kayak what the fuck dude, kayak anjing lah.
Lu jalan kaki bisa begitu ya? Itu kalau ada Apple Watch berapa steps?
Itu erectus tuh, ya walaupun ingat ya, jangan lupa generasi jauh, dia nggak sendirian di Afrika sampai Indonesia kagak ya, jadi bergerasi nih gitu kan, sampai jauh-jauh. Tapi fosil erectus ini ya, erectus adalah ergaster yang jalan-jalan. Nah, yang non African ergaster, nah itu sebut erectus. Itu sampai di Cina ada fosilnya, terus di sekitar Indo China di kita.
Tapi itu dia nggak, belum perlu nyebrang air ya?
Enggak kan.
Oh masih nyatu ya?
Nyatu kan, zaman dulu tuh.
Iya, belum gitu, pecah ya?
Belum pecah. Iya, makanya sampainya cuma sebatasnya sampai Asia doang. Bahkan di erectus tuh kayak gak ditemuin di Eropa ya, gak pernah.
Oke.
Okay. Yang ada Neanderthal nantinya.
Iya.
Gitu. Nah, ini yang seru banget nih, erectus nih. Serunya kenapa? Karena udah mulai hampir udah deket banget ya, ergaster ini udah deket banget sama kita.
Sama sapiens.
Sama ya? Sapiens, deket banget. Cuman volume otaknya dulu dari masih 600 nih. Tapi dia hidupnya panjang, dari 2 juta sampai sekitar berapa? 1 jutaan 800 ribuan gitu. Nah, yang seru adalah gini. Diduga bahwa si erectus ini kan... Jadi sebelumnya itu perutnya tuh gede. Ya Afrikanus apa segala macam lalala tuh perutnya gede.
Macam kayak gorila gitu.
Iya, macam gorila sih. Masih kan perutnya gede juga. Terus rahangnya juga masih tebal gitu. Rahangnya kuat nih, tebal. Yeah. Nah, ini terjadi proses dari 2 juta tahun sampai kita. Terjadi proses apa ya? Domestication, kayak semacam domestication gitu. Jadi kayak tengkorak otak atasnya mulai menipis. Atau tengkorak tebal kan butuh buat proteksi. Tapi tengkoraknya tuh menipis. Kemudian rahangnya mulai mengecil, giginya mengecil. Artinya di situ yang tadinya makanan diolahnya harus gila nih. Jadi enggak segila itu lagi, enggak perlu dikunyah segitu lagi.
Sedikit reminder aja, siapa tahu orang lupa ya. Ini jangan dibayangin tengkoraknya menipis atau giginya mengecil atau apa tuh gara-gara lingkungan maksudnya. Bukan kayak tiba-tiba, eh otaknya jadi mengecil nih gara-gara nggak butuh lagi gitu atau
Iya.
gini. Bukan gitu, tapi genetiknya
Genetiknya.
keluar yang kayak gini, yang traitsnya otaknya lebih apa, tempurung ya, tempurung otaknya ya,
Tempurung
yang lebih
atas.
tipis ya, tempurung atasnya lebih tipis. Nah dia survive, tapi nah
Yes.
mungkin dulu lebih nggak survive gitu
Yang
kan,
tebal
karena
costly dong biasanya. Nah, tapi yang tipis
tapi kalau
kenapa
dulu
bisa survive?
dibutuhin,
Dulu
dulu-dulunya
dibutuhin.
karena dia mungkin benar-benar harus ngadepin predator gitu ya, secara langsung atau apalah gitu kan. Nah terus at this time, at this point yang lagi diomongin Sabda, udah mulai nggak dibutuhin itu karena taunya dari mana, ini survive gitu kan,
Ini survive.
si tempurung-tempurung yang tipis ini, dan
Yeah.
gigi-gigi yang nggak sekuat itu,
Dulunya itu
rahang yang nggak
merugikan,
sekuat itu.
ternyata itu nggak merugikan. Tapi yang tebel lebih costly dong.
Iya.
Yang lebih nggak costly, yang lebih pakai karena udah
Jadi
nggak butuh
nanti
lagi.
costly itu keluarannya bakal di nutrisi yang masuk, asupan yang bakal butuh masuk, by the way. Ya kan? Maksudnya
Iya. Yeah.
kebutuhan energi segala macam, cost untuk kita mengoperasikan badan kita ini tuh keluarannya nanti di makanan. Nah, artinya makin tinggi costnya tadi, ya makin banyak makanan yang harus dicari dan dikonsumsi. Nah,
Yes.
semakin dia lebih dikit costnya, ya makin dikit makanannya, jadi lebih efisien dong. Nah itu maksudnya, makanya tadi Sabda bilang kalau misalnya di titik ini jadinya lebih menguntungkan yang
Iya.
rahang yang gak terlalu kuat apa segala macam ini, karena ya
Iya.
lebih dikit energi yang
Giginya
dibutuhin untuk ngebangunnya.
mengecil ya kan,
Ya.
rahangnya lebih otot otot untuk gerakin makan ya kan, rahang gede kan otot tuh juga harus lebih tebal dong untuk gerakinnya. Nah, ya
Ya.
ototnya nggak jadi efisien gitu. Dan perutnya, perutnya walaupun ya walaupun kita masih buncit gitu kan, dulu kita lebih buncit lagi gitu.
Iya, kita masih buncit nih sampai
Ya
sekarang.
masih relatif buncit lah, tapi actually kita udah sangat mendatar dibandingin lihatnya gorila noh gitu kan, lihat tuh
Iya,
chimpanzee
iya.
itu gitu kan, bonobo segala macam, kita relatif perutnya mendatar. Artinya bahwa ada suatu proses pengurangan drastis apa digestion system,
Pencernaan.
jadi pencernaan kita
Beban
beban
pencernaannya
pencernaan
berkurang.
berkurang, jadi cost to operate the pencernaan ini juga jadi murah nih gitu. Nah ini
Ini kayak ususnya apa segitu juga nggak butuh segede itu atau sepanjang itu
iya.
atau setebel itu gitu kali ya.
Otak membesar dari 600 kalau jadi 1200 1200-an gitu ya. Dari 600 jadi 1200-an, terus kemudian ini juga jadi kecil gigi segala macam. There must be something nih tentang perubahan pola makan kita gitu. Pola makan sih dari habilis ke erectus gitu, dan kita juga makin tinggi tuh by the way erectus tuh. Nah, what is this? Gitu kan? What is this? Nah, ada antropolog Harvard namanya Richard Wrangham, one of my favorite. Itu dia ada judul buku, dia ngeluarin buku judulnya Catching Fire. Gitu, Catching Fire. Nah, menurut dia bahwa ini berarti udah nemuin api nih gitu. Udah nemuin api. Karena dengan api basically udah ada proses meng-outsource proses digestion ke eksternal.
Ya, jadi kita punya sistem pencernaan luar lah
Iya,
ibaratnya gitu ya.
jadi kita udah memanfaatkan tool, tapi tool itu kalau bayangan kita kan tool itu cuman buat macam-macam segala macam. Enggak nih, tapi tools ini membantu untuk mengurangi beban pencernaan di dalam badan kita sendiri.
Iya.
Jadi beban pencernaan itu ya udah pakai api aja gitu.
Betul. Ya emang basically teknologi gitu lah ya,
Iya.
extension of our body lah selalu.
Extension of our
Nah,
body gitu.
kita punya tadi pencernaan, apa usus segala macam,
Ya udah.
sebagiannya
Nggak usah banyak-banyak nih, lempar ke sana
ke
gitu.
api.
Iya, nanti kalau AI nanti kan otak ya udah nggak usah
Iya, nggak
banyak-banyak
usah
mikir.
banyak-banyak ya.
Neuralink-nya.
Memori ya kan, kita dulu mungkin harus ingat ya nomor telepon gini-gini.
Iya.
Gitu udah punya ini handphone, ya udah nggak perlu lagi gitu nomor telepon, langsung disimpan situ, udah nggak perlu diingat lagi di otak. That's the same thing with fire dan pencernaan
Exactly,
gitu ya.
dengan catching fire ya, dengan catching fire ini ternyata berarti kan gini, udah di apa, udah dibakar duluan, tinggal kita makan enak, nah jadi lebih lembut, gak perlu dikunyah lebih banyak-banyak, digestionnya lebih keserap dan sebagainya gitu. Jadi udah nih kita jadi efisien banget, jadi lebih efisien lagi dibandingkan dulu gitu ya. Gara-gara itu. Nah, dengan fire juga kita dapat banyak hal nih. Ya, yang tadinya homo habilis pas ngumpet di pohon, sekarang ngumpetnya bisa di gua. Kenapa? Karena bisa ada fire. Gitu, ada fire and then itu melindungi dari predator. Gitu. Nah, akhirnya tengkorak kiri menipis tuh tempurungnya. Gitu.
I see.
Karena lebih udah mulai lebih aman nih dari predator. Gitu. ancamannya mulai sesama satu spesies yang lain ya. Pakai apa?
Udah mulai sesama nih ya.
Flintstone tuh.
Udah
Flintstone
mulai sesama
tuh.
Kita sendiri.
Golok,
batu apa?
Batu,
oh, golok.
Apa tuh yang apa sih? Pentungan.
Oh, pentungan.
Pentungan Flintstone. Paling ancamannya paling itu gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, tapi ya predator udah mulai berkurang dan ya udah. Jadi fire itu significantly reduce the digestion needs gitu.
Dan itu jatuhnya bisa dianggap juga meningkatkan security nggak sih?
Berarti, iya, iya kan? Satu efek terhadap digestion otak, jadi ada nutrisi lebih banyak karena kita bisa makan lebih banyak, yang lebih diserap gitu kan. Digestion berkurang, ini berkurang, otak nambah, akhirnya kita bisa makan all these other things. Ya, udah otaknya makin nambah, makin nambah, makin nambah. Nah, itulah proses yang dalam sejarah manusia, that's one of the most important process.
Nih in case pada gak kebayang kenapa tadi bisa makan lebih banyak, gue pengen konkretin aja sih dikit, itu karena waktu mencernanya lebih dikit. Jadi imagine ketika kita mesti ngolah benar-benar kerang, apa namanya, mentah gitu, langsung dikrok-krok-krok gitu.
Iya, daging mentah. Bayanginnya makan daging mentah.
Iya, itu berapa jam kali ya untuk hanya untuk sekali makan gitu, untuk ngunyahnya, nelannya, sampai pencernaan kita selesai juga di dalam ya, beres ngolahnya gitu. Nah, dengan adanya api.
Udah mateng, ya lebih cincai lah.
Ngunyahnya cepet, usus kita juga cepet nyerapnya, segala macam gitu.
Lebih serap lebih banyak.
Serapnya lebih banyak juga.
Researchnya by the way, ini ada researcher-researcher ada iseng gitu. Jadi si gorila, si chimpanse, bonobo dikasih makanan mentah ya kan dietnya. Terus habis itu dikasih makanan ini udah mateng dengan gram yang sama, dengan berat yang sama harian selama berapa bulan gitu, selama sebulan. Terus jadi obes. Ya pakai makanan mateng jadi obes.
Ih jahat banget sih itu, mereka kok malah dibikin obes. Tapi udah disehatin lagi kan habis. Ya,
gampang lah, lari aja.
Suruh lari lagi.
Kalau dikasih makan, makan. Jadi basically makanan makanan yang matang itu ya udah bukti nih kok ternyata diserap lebih banyak segala macam lala. Mereka jadi dengan berat yang sama aja gitu, mereka jadi obes gitu. Gitu.
Mereka soalnya belum kelatih ya sama itu ya.
Iya, of course mereka.
Jadi mereka makan dengan cara yang sama.
Dengan cara, ya udah berarti kita kita sangat sangat udah well adapted untuk makan matang.
Iya.
Gitu. Ya udah. Nah, tinggal ya perdebatan itu mungkin enggak terlalu penting di sini, tapi perdebatan loh, kok bisa bikin api kan susah banget. Nah.
Iya, gimana
tapi
ceritanya?
Tapi ternyata secara geologis nih ada daerah situ tempat kita evolve ergaster itu ditemuin apa sih sumber api natural gitu. Kayak sumber api natural dari gara-gara vulkanik apa segala macam lah.
Oh, jadi emang yang otomatis mercikin ini kali ya, kayak ada
jadi
percikan.
Kita bisa tinggal ambil aja apinya, bukan kita bikin sendiri gitu. Karena evidence-evidence kita bikin api sendiri itu baru ada tuh sekitar 800 ribuan tahun yang lalu gitu. Kan erectus 2 juta tahun yang lalu, nih dari mana gitu. Ya kayak ada ya enggak terlalu penting buat audiens yang ini, tapi secara di antropologi
ya,
itu
tapi kalau mau deep dive mungkin ya, mau lihat lebih jauh ya, ini salah satu isu lah ya,
bagaimana
yang
kita
digali.
Karena ya, serunya gini, kita kan melihat secara geologis gimana, terus kemudian evidensinya apa, api itu harus ada evidensinya dong, gimana kita bedain api bikinan sendiri sama bikinan itu bedanya di mana gitu. Nah itu ada tuh detail-detailnya.
Ya kalau aku ingat dulu zaman sekolah tuh ngomongin api yang dibuat manusia tuh yang pakai batu gitu loh, yang batu di apa digesek-gesek.
Nah evidensinya apa kan? Nah evidensinya tuh itu tadi adanya batu pemerciknya itu, batu pemercik, terus kemudian ya creation of fire lah. Nah, jadi ada beda nih, fire creation sama control control of fire. Control fire tuh bisa jadi dari natural fire,
iya,
kita ambil,
udah ada
kita ambil, kita
kontrol,
kita bikin gede, lebih gede, lebih kecil, segala macam. Kalau apa, karena bikin api sendiri tuh susah. Jadi ya gitulah. Ya udah, pokoknya nah dari situ akhirnya jadi makin jaya dong, ya kan. Nah makin jaya lah, ini jadi bisa itu jalan-jalan nih, main jauh gitu kan.
Dia
udah mulai main jauh-jauh, kemudian jadi ada berbagai macam spesies-spesies lain yang sekitarnya jadi erectus, dan turunannya akhirnya sampai ke Eropa jadi Neanderthal. Neanderthal 500 ribuan tahun lah gitu. Nah somehow terus ya makin efisien jadilah Homo sapiens. Jadi Homo sapiens 250 ribu tahun di Afrika, ya kan. Nah, terus sekitar 76 ribu tahun lalu Gunung Toba meletus. Gunung Toba meletus. Itu gila banget tuh, one of the super vulkanik lah. Jadi benar-benar menggelapkan dunia tuh, ya gelap sampai gelap total mati juga.
Berarti berapa ribu tahun yang lalu?
76 ribu.
76 ribu.
Ya, jadi bayangin sekarang ini jadi danau.
Seberapa kawahnya.
Kawah jadi danau. Seberapa gede itu gunung sebenarnya ketika masih jadi Gunung Toba. Ya kan, meletus tuh, ya gede banget. Dan asap abunya gitu ya, ini ya, itu nutupin dunia lah dari dunia. Sinar matahari selama at least 1000 tahun atau something, sekitar segitulah. Tapi maksudnya jangan bayangin gelap gulita ya, enggak gelap gulita. Jadi sinar matahari tetap masuk, tapi jadi menjarang.
Kayak kalau ini enggak sih, kayak kalau agak mendung banget tuh, nah kan tuh ada kayak tipis-tipis, mungkin ada lubang-lubang di awan dikit-dikit keluar sinar matahari.
Konsekuensinya berarti kan pohon-pohon berkurang dong.
Oh iya benar.
Pohon-pohon berkurang, kemudian
nggak bisa metamorfosis.
Dunia lebih dingin, jadinya ber AC itu apa es.
Nah, oh iya.
Lebih banyak terjadi es dan sebagainya. Gitu, jadi daratan juga jadi lautan juga jadi lebih pendek. Ya pokoknya mengering deh, karena banyak jadi es.
Jadi, sorry, maksud aku tadi gak bisa fotosintesis, salah tadi aku katanya. Tadi si tumbuhan-tumbuhan itu kan,
tumbuhan-tumbuhannya
gak dapet foto, gak dapet cahaya, ya kan, gak dapet cahaya matahari ya. Terus
mengurangi level fotosintesis, karena tumbuhan itu sendiri jadi produser, berarti makanannya berkurang. Nah jadi basically ada perubahan iklim yang drastis lah. Dan banyak yang mati tuh. Diprediksi Homo sapiens tuh sekitar tinggal 4.000 individu kalau gak salah. Bayangin kita sekarang 8 miliar, lu 4.000 doang. 4 juta aja kan. 8 juta tuh seribu. Ya.
Tadinya tuh udah berapa sih populasinya kira-kira diperkirakannya, maksudnya di...
Gak tahu juga sih. Cuman dengan hitungan genetik yang kita punya sekarang, ini kayak ada bottleneck nih dalam human evolution gitu.
Gak mungkin ya gitu, dari jangan waktu segitu apa segala macam terus.
Nah, ada bottleneck nih di sekitar tahun itu, pas tuh dengan Toba gitu.
Dan itu kesisa tadi 4.000.
4.000-an kira-kira, terus sebagian keluarlah dari Afrika, keluar out of Afrika, ada yang ke Eropa ketemu Neanderthal kan. Tapi udah efisien banget nih, Neanderthal tuh kira-kira 5.500 kalori per day, kita 2.000. By the way, hitungan efisien tuh biasanya itu, dia butuh berapa kalori per day untuk hidup normal. Neanderthal diprediksi 5.500, kita 2.000.
Lebih efisien ya jauh.
Iya, kalah lah Neanderthal, otaknya lebih gede by the way Neanderthal. Gitu.
Tapi kebutuhan makannya bakal 2 kali lipat ya.
Iya, kita lebih efisien dan kita lebih jago ininya, toolsnya. Toolingnya juga lebih jago gitu. Ya udah, kita keluar Afrika, kita merajalela di mana-mana. Akhirnya ya diprediksi kita kawin sama ini, atau kawin sama ini, kawin sama segala macam. Ya basically a very hot nih.
Promiscuous.
Dan akhirnya kita punya gen Neanderthal, kita punya gen Denisovan, dan diprediksi juga Erectus sebenarnya ya. Oke, kalau Erectus jelas lah ya, kita emang ini, cuman nggak tahu di Indonesia mungkin ada gen erectusnya gitu, karena erectus di Indonesia itu survive sampai 50 ribuan tahun yang lalu, dan erectus yang nyebrang sampai Flores mengecil jadi segede chimpanzee lagi, pendek lagi, jadi Homo florensis, ya maksudnya The Hobbit sebutnya, itu ada di kita gitu, ada di Flores sampai 13.000 tahun yang lalu, sampai meletusnya si siapa, Tambora. Gitu, baru abis semua. By the way, situ ada gajah kecil juga, gajah pendek.
Di mana tuh?
Di Flores.
Oh.
Jadi kayak si, kalau ini si Homo florensiensis itu ngelawan kayak gajah gitu. Tapi sebenarnya udah di scale down. Gajahnya juga di scale down, ini di scale down gitu. Jadi sama kayak kita lawan gajah.
Oh, tapi gajahnya juga emang kecil juga gitu.
Mengecil
ya?
Juga, itu nama fenomena biologisnya island dwarfism. Jadi mamalia yang ukurannya di atas kelinci akan mengecil, dan mamalia yang di bawah kelinci akan membesar.
Oh. Jadi, dan tadi karena apa penyebabnya?
Island dwarfism.
Ya, maksudnya like exactly faktornya?
Karena resource yang tersedia di daerah itu.
Oh, keterbatasan resource-nya aja. Yes. Dan itu dia di island, kayak dia nggak bisa kemana-mana nih gitu ya?
Iya, nggak bisa kemana-mana. Tuh. Nah udah, jadi ya udah gara-gara Toba, climate crisis kan parah banget, banyak yang ya mati juga. Nah yang survive ini bisa survive kenapa? Pasti there must be something gitu. Nah diduga disitulah kecerdasannya berperan besar, salah satunya kemampuan imajinasi, memori yang bagus untuk kuat nih sumber airnya, karena air, bayangin ya mengering nih, mengering banget. Jadi untuk ingat sumber air, untuk tahu jejak apa tuh segala macam kemana, segala macam memori yang bagus, untuk mulai punya planning lah, semacam proto planning mau kemana dan bagaimana. Jadi keseleksi banget gitu. Nah somehow setelah itu sekitar mulai 60 ribu tahun lalu, 55
itu kalau ada tes IQ jadi peningkatan tuh ya.
Yoi, populasi sebenarnya populasinya ya rata-ratanya meningkat, bukan gara-gara terjadi peningkatan IQ, tapi gara-gara yang IQ-nya di bawah threshold
udah hilang
gitu. Jadi yang
karena kebutuhan
yoi,
akurasinya tinggi banget gitu ya.
Yes,
kemampuan berpikirnya gitu.
Iya, akhirnya keseleksi. Dan of course dari keturunan yang IQ-nya tinggi inilah kira-kira gitu ya. Itu akan beranak-beranak-beranak sesama mereka lagi. Akhirnya meningkatkan general
generational
ya, intelligence gitu dari si populasi yang baru.
Ya.
Nah, udah. Dan itu seru nih di bagian sini nih. Jadi dari 76.000 sampai dengan 13.000 ya. Itu era di mana kita Homo sapiens nih seru-serunya menggapai dunia. Ya, seru-serunya nyebar di dunia. Karena kecerdasan tinggi apa segala macam, suara tinggi segala macam. Nah, bukti-bukti bahwa terjadinya mulai ada imajinasi apa segala macam itu lukisan gua. And one of the oldest adanya di Sulawesi. 55.000 loh, enggak salah, 48.000 lupa. Jadi lukisan-lukisan di gua tap gitu.
So itu ada di mana-mana tuh ya, di
ada di mana-mana, di Cina ada, di kita ada, di Eropa ada, di mulai everywhere lah. Tapi ingat ya di zaman ini kita hampir semua benua sampai Australia pun ada. Tapi baru 15.000 tahun yang lalu kita nyebrang sampai Amerika. Ya karena dulu tuh nyebrangnya susah tuh, lewat atas, lewat apa, Selat Bering tuh, Alaska, dari Rusia nyebrang Alaska. Karena waktu itu masih Ice Age. Nah ini zaman Ice Age ya, jadi masih daratan kita tuh dari kita nyap Jawa,
ini
Bali.
Ice Age masih gara-gara gelap tadi ya?
Ya konsekuensi terus dan terus itu masih Ice Age ya, walaupun mulai berkurang, tapi masih kita tuh masih nyatu nih daratan dari Bali, Jawa, Kalimantan itu nyatu sama Asia. Jadi sampai situ bisa jalan. Tapi ke Flores nyebrang, dan Flores ke apa, Papua itu nyatu sama Australia.
Australia.
Gitu, makanya ada Wallace, ada garis Wallace lah yang memisahkan antara flora fauna di Asia sama di Australia gitu. Nah, ya udah, yang serunya di situ tuh imajinasi mulai naik gitu. Imajinasi mulai naik dan imajinasi mulai aneh-aneh nih. Gitu, mulai lukisan-lukisannya ada yang, "Ini lukisan-lukisannya kayak enggak ada di dunia nyata nih," gitu. Nah, terus ada yang bilang, "Eh, enggak nih. Ini lukisan-lukisannya enggak cuma dia menggambarkan apa yang ada di dunia nyata, tapi likely ini kan surreal istilahnya. Ini mimpi nih gitu, karena ada ini gambaran hewan apa nih kagak ada gitu, hewan kayak gini bukan cuma sekedar gambar jelek ya, tapi pasti ada something, manusia juga aneh, hewannya aneh. Oh ternyata lukisan-lukisan ini tuh diduga itu adalah hasil mimpi.
Mimpi, tapi kita waktu itu belum tahu juga kali ya di awal-awal.
Nah ini bagian yang susah, hipotesisnya susah,
susah
dibuktiin.
Kita udah ngerti gak sih itu mimpi?
Orang yang gitu sekarang ya, yang mimpinya susah dilihat gitu, gimana orang yang 50 ribu tentang lalu gitu kan.
Bener. Iya. Belum lagi sampai hari ini juga mimpi selalu disambung-sambungkan ke hal-hal supernatural juga ya.
Nah inilah serunya. Tapi bayangin ya, di zaman itu ketika mereka mimpi ya, itu mereka bisa jadi belum tahu itu mimpi. Jadi kayak seakan-akan ini ada dunia lain.
Iya.
Gitu. Nah, tapi ada bukti-bukti artefak yang menunjukkan bahwa ini mulai curiga nih kan. Ini ada artefak-artefak. Artefak itu apa ya? Bukti nyata, bukti apa?
fisik.
Bukti fisik lah, yeah. Bukti yang tangible nih, yeah. Tentang ada aneh-aneh ini. Mm-hmm. Nah, bukti-bukti fisiknya apa? Mulainya adanya penguburan. Mm. Jadi mulai kalau ada yang meninggal dikubur nih gitu. Nah, tahu dari mana ini penguburan ini bukan sekedar penguburan ya udah ditinggal gitu aja. Mm-hmm. Karena pas dia dikubur, dikuburnya itu barengan sama ada bajunya, ada hiasannya, ada alat tempurnya, ada yeah. Pokoknya ada dia dikubur bareng-bareng dengan
kehidupannya lah ya.
Kehidupannya gitu. Yeah. Ya dalam posisi yang ini gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa ini menarik? Karena ada hipotesis yang sangat seru, mm-hmm. Dan apa namanya? Ya sayangnya kita enggak bisa ngetesnya. Mm-hmm. Tapi sangat ya apa ya,
intriguing
dan relatively wah ini seru nih kalau bisa kita
kalau bisa dites
gitu. Banyak yang menerima hal itu, yaitu adalah bayangin nih dia nggak tahu itu mimpi tapi dia ngalami itu vivid gitu, nyata, mm-hmm, gitu, nyata. Dan dia nggak tahu mimpi. Nah, kebayang dong kalau di zaman itu kira-kira apa yang dimimpiin. One of the thing yang diduga dimimpiin, ya maksudnya dikonekin nih antara ketemunya Burial tadi, Burial tuh penguburan, makam-makam itu sama mimpi, ini apa koneksinya, kenapa dikuburin begini sih, kenapa semua alat dikoneksiin. Oh, jangan-jangan pas dia mimpi, ya, pas dia mimpi ini dia mimpiin ketemu mereka-mereka udah meninggal, teman-temannya atau saudaranya segala macam yang meninggal, pasangannya, apa ibunya segala macam udah meninggal. Nah, jadinya di situ diprediksi, dan ini consistently semua culture konsisten ada ini, by the way, adalah bahwa mereka jadinya mikir, eh jangan-jangan kita mati kita tuh nggak hilang gitu aja, tapi ada dunia lain yang menyambut kita gitu, ada di dunia afterlife. Nah, ini serunya nih,
karena gue ketemu kok kemarin gitu ya sama dia,
segala-galanya gitu. Akhirnya jadi ada hipotesis tentang afterlife. Mereka berhipotesis tentang afterlife. Akhirnya, kalau gitu ada dunia lain di sana nih. Ya udah, kalau gitu nanti kalau mati, ya udah, gue kasih nih alat berburu supaya lo bisa berburu di dunia sana. Dikasih baju bagus, dikasih all these things gitu. Nah, jadi dan itu serunya, ini consistent all across universal lah di semua culture. By the way, di antropologi itu ada namanya anthropological atlas. Sekitar ada 1200 culture datanya tentang cara kehidupan ini, apa segala macam, monogami, poligami, apa nuclear family, gimana. Oh, adalah segala macam di data nih 1200 culture. Consistently itu mereka menghargai either ya, pokoknya yang bentuk-bentuknya afterlife. Ada yang menghargai ancestors gitu. Nah, itu cenderung di Asia nih, Cina, Jepang, Korea. Percaya bahwa ancestor bakal melindungi kita gitu. Yeah. Pokoknya ada kehidupan lain nih setelah ini. Mm-hmm. Ada yang akhirnya, wah ini ancestor sini apa ketika mati ini ada afterlife nih. Akhirnya cenderungan yang sifatnya kayak surga neraka, mm-hmm, gitu. Ya kalau kita sekarang yang umumnya surga neraka, tapi sebenarnya berbagai macam bentuk nih.
Dulu-dulu ada macam-macam lah yang lain ya gitu ya.
Sampai sekarang, oh, iya, cuman dikit.
Yang
Zoroaster tinggal berapa ratus ribu gitu, yeah, pengikutnya.
Terus ada lagi kecil banget lah ya.
Kecil, pengikutnya kecil, tapi populasi. Belief ini tuh banyak. Yeah. Yang afterlife bentuknya begini, begitu, gitu segala macam yang bentuk aneh-aneh. Mm-hmm. Kalau di daerah Eropa, menuju itu Middle East dan Eropa ya, apa ya, Asia Tengah ke Barat lah gitu, ke Eropa tuh cenderungnya kayak gitu. Mm-hmm. Gitu. Terus kalau yang di Asia cenderungnya ancestor ini yang bakal ngelindungin leluhur akan melindungi
iya apa yang dia yang kehidupan dia lah
kehidupan yang sekarang gitu. Gitu. Nah, itu kalau di antropologi itu sebagai satu hipotesis untuk the origin of religion gitu. Yeah. The origin of religion itu mulai dari situ karena ada ini, oh jadi mulai ada nih kepercayaan bahwa kehidupan setelah mati gitu. Mm-hmm. Nah, ini masih berapa lama
sih
itu?
Sejam sih sekitar.
Udah sejam?
Iya, udah lewat.
Ya udah.
Mau ditutup dulu?
Ya nanti kita belum selesai tapi nanti bisa seru. Ya intinya kita di sini akhirnya itu istilahnya zaman paleolitik. Ini ketika
paleolitik ini udah
hidup di gua-gua.
Setelah, oh ya udah masuk
Homo sapiens. Hidup di gua-gua, ya. Hidup di gua-gua kita 200-300 ribu lah sampai 13 ribu ya, tahun yang lalu lah.
Hmm. Kita belum masuk agrikultur nih.
Belum masuk agrikultur.
Jadi harus episode lain nih ya, nah, agrikulturnya.
Karena di sini di 76 ribu sampai 15 ribu ini edan perkembangannya. Jadi banyak nih, banyak yang terjadi di sini nih.
Oke. Okay.
Salah satunya tadi mulainya Origin of Religion, kita jadi kreatif, imajinatif, mulai nanti ya terbentuk tribes-tribes apa segala macam kecenderungan untuk kayak gitu-gitu deh gitu. Dan apalagi yang penting di situ ya, toolsnya udah mulai canggih banget, kita udah kayak semuanya bisa jadi udah pada punah, spesies yang lainnya kita tinggal merajai sendiri ya. Bisa jadi kita ini sih apa, bukan berarti kita memunahkan mereka, tapi gennya keabsorb ke kita, tapi gennya mereka lama-lama hilang juga dari kita karena nggak guna gitu.
Iya.
Gitu. Nah, itu paleolitik. Paleolitik ini apa? Satu, hunter gatherer masih. Ada
Masih
yang
berburu kita
masih
ya.
berburu hunting.
Dan ada
Biasanya
yang
cowok yang hunting.
ngumpul-ngumpulin.
Nah, ada yang gather. Gather biasanya cewek. Gitu. Yang cewek gathering, ngumpulin ya inilah
Apapun
vegetasi,
itu.
ya vegetasi buah dan sebagainya.
Buah-buah.
Gitu. Kita hidup di gua-gua. Tribe size tuh maksimum kira-kira 150 doang gitu. Ya udah, itu sejarah manusia sampai di
Paleolitik.
Paleolitik
Kira-kira berapa ribu tahun lalu tuh berarti? Tadi berapa
sampai
ratus ribu ya?
13-15 ribu. Sebenarnya gini sih,
Berapa ratus ribu sampai 13 ribu ya?
300 ribuan,
Tiga
pokoknya
ratus
sejak mulai
ribu
sapiens
sampai
ada,
13 ribu tahun lalu.
ya sapiens ada sampai 76 ribu, masih yang general population 76 ribu ke sini ke 13 ribu, itu udah mulai ya itu high intelligence ya, behavioral modernity lah istilahnya.
Oh, tapi tadi berarti si Paleolitik ini juga apa namanya menjadi era di mana terjadinya si letusan-letusan tadi ya berarti.
Ya, letusannya cuma satu.
Eh si
yang gedenya Tambora nggak terlalu penting, kecil.
Oh, oke.
Tambora
Yang
itu kecil.
gedenya tuh cuma si Toba ya.
Toba yang sedunia efeknya.
Iya,
Kalau
yang
Tambora efeknya
sedunia.
cuma si pulau itu doang, si
Oh
forest
iya,
doang.
Flores. Iya,
Yang
iya.
ngakibatin si Hobbit
Iya,
punah.
iya, iya, iya. Yang tadi ngakibatin Icelandic dwarfism.
Icelandic dwarfism bukan gara-gara Tobanya, tapi kalau di pulau kecil
Oh iya.
terjadi
Jadi karena dia di pulau itu terisolasi,
Icelandic
isolated,
dwarfism
apa namanya, resourcesnya terbatas cuma di
terbatas.
situ doang, susah kemana-mana, akhirnya mengecil gitu ya, size ininya organismenya. Oke,
Alright,
itu dulu.
sampai situ, nanti masih ada lanjutannya di episode berikutnya.
Oke, bye.
Bye.